Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Vă salutăm cu drag pe dumneavoastră, toți cei care alegeți ca în fiecare zi de marți, începând cu ora 10, să fiți alături de noi. Vă mulțumim și pentru mesajele pe care le primim prin intermediul adresei de e-mail dana.bordeanu@speranțatv.ro. În cadrul emisiunii de astăzi, Nu ești singur, ale cărei gazde sunt Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia de emisie, ne propunem să vorbim despre motoul în viață al persoanei cu dizabilitate. Și pentru acest lucru vă invităm pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, persoane cu handicap, de oriunde ne-ați recepționat, să ne sunați la numărul de telefon 0314-378-379 și să ne spuneți care este motivația dumneavoastră în viață, dacă aveți un motou după care vă ghidați, dacă aveți o țintă, sunteți bineveniți. Și mă gândesc că intervențiile dumneavoastră ale celor cu dizabilitate vor fi de bun augur, vor fi de folos altor oameni care acum se luptă să-și accepte handicapul și să-și găsească un rost în viață. Desigur că nu sunt singură, alături de mine a revenit la microfon Cosmin Jurcan, bine ai revenit!
Bine te-am găsit!
Și l-am invitat în această ocazie pentru că de-a lungul timpului, în activitatea sa care cât de curând va împlini aproape 20 de ani, a lansat mai multe citate care au devenit celebre. Citate, eu am meditat asupra lor și m-am gândit că nu se aplică doar persoanelor cu dizabilitate, deși intenția lui Cosmin aceasta a fost. Mi se pare că mi se aplică și mie foarte bine.
Tuturor.
Tuturor, exact. Aș vrea să vorbim despre aceste citate și, în plus, aș vrea să vorbim și despre existența Fundației Licinium și ceea ce desfășoară, ce activități desfășoară această fundație. Din ceea ce am putut să aflăm, Fundația Licinium urmărește valorificarea potențialului tinerilor cu handicap, susținând o viață activă prin integrarea socială și profesională a acestora. Dar aceasta este exprimarea generală, însă noi vom vrea să aflăm lucrurile din spatele cortinei. Așa că astăzi, dragii mei, avem multe, multe lucruri de discutat. Aștept intervențiile dumneavoastră pe parcursul întregii emisiuni să ne spuneți, după ce vă ghidați în viață, care vă este motoul. Eu am un motou în viață, ca să încep eu așa. Este un motou, de fapt este un citat lansat de Nicolae Iorga: taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Acesta este motoul meu și mai am și unul biblic pe care l-aș păstra pentru finalul emisiunii. Ideea este că avem nevoie de o țintă în viață, avem nevoie de o direcție, avem nevoie să știm ceea ce vrem. Însă, până ajungem să știm ceea ce vrem, e o cale de parcurs. Cosmin, cum a fost pentru tine să știi ceea ce vrei? Cât ai reușit să atingi acest deziderat?
În primul rând, copilăria a fost fundația, temelia.
Temelia.
Ancora. pe la vârsta de 16 ani, având handicapul deja de 16 ani, paralizat pe partea dreaptă, având criză de epilepsie de la 10 ani. Veneam de pe la vârsta de 10 ani și mă revoltam ca și copil înaintea lui Dumnezeu, spunând că dacă toți cei din jur spun că Dumnezeu este dragoste, eu nu o simt. Țin minte că făcusem o criză de epilepsie la liceul în care eram ca și elev și directorul, un om deosebit, m-a adus acasă imediat după ce am făcut criza de epilepsie. M-a lăsat, părinții nu erau și atunci am avut un timp în care la un dat am stat cu mine însămi și am zis: Doamne, știu acum cine ești, știu ce ești, dar vreau să văd dacă ești iubire. Și arată-mi ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu în următoarele 48 de ore, eliberându-mă de complexe de inferioritate, sentimente de frustrare și tendințe suicidare. În următoarele 48 de ore a fost, de fapt, transformarea vieții mele. A fost o provocare lansată de către mine din furie. Arată-ți puterea, arată-ți...
Dacă chiar spui că ești iubire, demonstrează.
Da. Și de atunci am zis, dacă tu ai zis la un moment dat că o să-ți pui motto-ul la sfârșit biblic, eu mi-am însușit un verset din Scriptură care zice: poți totul în Iisus Hristos care te întărește. Dar un alt verset din Vechiul Testament, din Psalm, în Psalmul 139, zice: te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Era conștiința faptului că eram prețios.
Și
că oricine,
da,
că oricine îmi spune mie handicapatule, chiorule, ciungule, de fapt dă în Dumnezeu, fiindcă eram creat după chipul și asemănarea Lui. Și nu trebuia să mă simt eu afectat, că se simte afectat Dumnezeu pentru mine și răspunde Dumnezeu. Aceasta a fost imaginea de ansamblu a eliberării mele de complexe. De fapt, platoșa, poți să spui, sub care eu, de fapt, m-am eliberat de complexe, de inferioritate, de sentimente de frustrare și tendințe suicidare.
Și lucrurile acestea s-au petrecut doar în 48 de ore sau atunci a fost startul?
Eu m-am simțit liber după cele 48 de ore.
48 de ore.
Deci, când conștientizezi că Dumnezeu te consideră o făptură minunată, când conștientizezi că poți totul în Iisus Hristos și că planurile lui Dumnezeu pentru tine sunt să te binecuvânteze, cum zice foarte clar în Ieremia, îți rămâne doar să refuzi sau să-ți asumi. De aceea tot se miră cum în 48 de ore? Conștientizarea.
Și cerința sinceră.
Numai. Uită-te și în ansamblu, Hristos a mântuit lumea în acum 2000 de ani. Deci noi avem iertarea tot timpul la dispoziție.
E adevărat.
Tu trebuie
e
doar
avans,
să întingi.
Înainte de a fi, da. De a mă fi născut eu.
Tocmai. În contextul acesta, pentru mine a fost foarte ușor să iau ce de fapt îmi era deja dăruit.
Acum sunt în dificultate. Nu știu dacă să vorbim despre fundație sau despre citate, adică în ce ordine să vorbim.
Hai să lăsăm fundația la sfârșit.
Hai să lăsăm fundația la sfârșit. Bun. Ai lansat de-a lungul timpului tot prin intermediul fundației și în calitatea ta de speaker motivațional sau
în
poate mai
ca
repede.
Și speaker motivațional, fiindcă de la 16 ani de zile am început să vorbesc în fața 50 de persoane, în fața 100 de persoane, în fața 1000 de persoane. Am început să vorbesc prin biserici, depunându-mi mărturia schimbării. Am continuat să vorbesc în licee, provocând tinerii să-și schimbe viața pe principii creștine. Chiar am condus unul dintre să zicem întâlnirile de la Oradea, unde se formase un cerc spiritual, unde veneau și studenți de la teologie ortodoxă și de la teologie baptistă, împreună cu mai cunoscutul Cristian Tabără. Și dădeam perspectiva creștină pe provocările pe care le aveau elevii, studenții sau chiar și profesorii. Pot să zic că acolo m-am format și ca și speaker.
Dar nu ai avut, eu știu, emoția începutului. Cum a fost? A fost sau n-a fost? A fost o firă dezinvoltă dintotdeauna și atunci?
De obicei, datorită handicapului, eram uneori mai interiorizat. Dar ca și... Îmi plăcea să vorbesc, să provoc.
Mai trebuia doar să treci de trauma publicului?
N-am avut niciodată trauma aceasta.
Sau un trac de...
Știi de ce? Fiindcă, cum am mai povestit în alte emisiuni, faptul că am reușit să acumulez foarte multe informații la sfatul părinților mei să citesc, să învăț. Acea descoperire a pasiunii de a citi a pus temelie în viața mea. Când ai un bagaj de cunoștințe, nu ți este frică să vorbești în public, indiferent cine ar veni sau cui i-ai vorbi. Fiindcă ai libertatea cuvintelor, ai libertatea
deții suficientă informație încât să poți face față provocării. Te înțeleg, perfect. Spuneam că ai lansat de-a lungul timpului o serie de citate care au devenit celebre, care au fost preluate, duse mai departe, vârtite, meditate, rumegate și, sper eu, aplicate și cred că tu speri în primul rând să fi fost aplicate. Aș vrea
eu nu sper, eu cred.
Tu chiar crezi. Mă bucur, Cosmin, mă bucur. O zi are 84.600 de clipe. Alege să le prețuim împreună sau să le irosim separat. La prima vedere, un citat...
Egoist. Wow.
Da, un citat dur, care spune ori ești cu mine, ori ești împotriva mea, apropo de Lăpușneanu și de viza binecunoscută a lui. Așadar, ce ai vrut să spui prin acest citat? O zi are 84.600 de clipe, alege să le prețuim împreună sau să le irosim separat?
Citatul echipei. puterea unei echipe stă în viziunea comună pe care o are o echipă care lucrează împreună, a unor oameni care lucrează împreună. Pe mine m-a provocat întotdeauna faptul că am considerat și sunt considerat un singuratic. Dar în genere, liderii care influențează ajung să fie singuratici, fiindcă nu prea mulți înțeleg viziunea în ansamblu, ci văd doar pașii primi pe care îi pot face, primii 10 pași. Pe când o persoană care are viziunea vede dincolo de cei 10 pași. Și numai dacă începi să împărtășești viziunea celui care conduce, care te-a împărtășit-o, ajungi să înțelegi acest citat.
Cu alte cuvinte, echipa înseamnă foarte mult. Tu, acum gândeam, vorbești despre izolarea liderului prin natural, prin forma naturală a situației, dar...
Un lider oricând, în orice domeniu, va fi însingurat.
Dar resimți singurătatea?
Da.
Adică ți-ai dori altceva pentru tine însuți?
Uneori, ca lider, îți dorești să fii doar parte dintr-o echipă. Nu doar să duci tot timpul provocarea.
Dar în același timp ți-o asumi.
Liderul întotdeauna, un adevărat lider își asumă. Fiindcă în momentul în care, de exemplu, eu în 2000, în ianuarie, am aflat că tatăl meu, în calitate de primar, va participa la convenția Partidului Democrat.
La vremea aceea?
Da.
Da, în anul 2000.
Eu am început să... Am făcut o nebunie. M-am dus la un prieten de-al meu în Oradea și am zis să fac 5.000 de autocolante.
Ce vârstă aveai?
23, cred. Cred că asta. Fă-mi niște autocolante.
Să acceptă lucrurile îndrăznețe.
Da. Pe care să scrie acceptă-mă, înțelege-mă, iubește-mă. În mijloc să fie o persoană cu handicap care aruncă la un coș de basket din cărucior. Pe fundal să fie trandafirul. Și în acel cerc care venea format din cuvinte, să pui iarăși un trandafir, dar mult mai vizibil, nu doar pe fundal. Uh-huh. Ce bine, nu vrei să-ți fac și niște afișe? Zic, da, uite, e bună ideea, fă-mi și niște afișe. Și am început să mă rog, tatăl meu nu știa că eu îmi propun să ajung peste o lună la București. Și am zis, Doamne, vreau să ajung acolo și să am un discurs de 5 minute. Nici nu știam ce înseamnă asta.
Mai avusesei vreun discurs?
Bine, avusesem discurs în Oradea, în...
La nivel local, redus de oameni, în fața unui număr redus?
Nu, aveam și acolo, între 500 de persoane, 1000 de persoane, uh-huh. Fiindcă erau în biserică.
Am înțeles.
Mai ales fiind Biserica Emanuel, fiind o biserică mare, uh-huh. Ca număr. După 2 săptămâni am zis, tati, vezi că eu mi-am propus să merg cu tine la București. N-a răspuns atunci tatăl meu direct, bine vii, Cosmine, vii. Dar eu deja am făcusem autocolantele, începusem să mă rog, am postit pentru discursul care îl vedeam deja.
Pe care, da, îl presupuneam.
Nu numai, îl vedeam. Și înainte cu
era
săptămâna...
Era de sigur?
Da. Înainte cu o săptămână, tatăl meu mi-a dat răspunsul. Că da, mergem. Și am pornit la București, știu că am mers cu autocarul. Eram pregătit să stau 3 zile, maxim. Tatăl meu cu bagajul, eu cu diplomatul în care aveam 5.000 de autocolante și vreo 5 afișe.
Dar tata știa ce porți în diplomat?
Da, ajunsese, aflase.
Aflase între timp.
Că nu puteam să iau. Și am ajuns la București, nu eram înscris ca și delegat al convenției. Și atunci m-a ajutat și numele. În vremea respectivă era un senator din Vaslui, pe care îl chema Jurcandu Iurel. Iar
doar o corespondență de nume.
Da. Iar pe mine mă chema Jurcan Viorel Cosmin Liciniu. Și am intrat așa, clandestin, pe numele lui.
Bine, dar știai lucrul acesta dinainte?
Nu.
Nu știai cum vei intra?
Nu.
În Palatul Parlamentului?
Nu.
Nu puteai să intri oricum?
Nu știam cum voi intra. Tatăl meu, presupuneam că prin tatăl meu o să reușesc să intru prin cunoștințele care le aveam. Eram un poști care nu avea neapărat o persoană care să zică, uite, garantez pentru el, în afară de tatăl meu. Și am stat în ziua de 18 februarie și i-am ascultat pe cei care luau cuvântul. Fie Petre Roman, fie Berceanu, îi numesc fiindcă vreau să aveți o imagine. Reprezentant local ai administrației, care încă sunt în administrație, gen primarul Aradului Falcă, care atunci era doar președinte al tineretului pedist. Și după tot ceea ce am ascultat...
18 februarie 2000.
Da. Zic, mai pot vorbi mai bine decât ei. Se bâlbâiau, se simțea că sunt discursuri scrise de alții. Și eu, având experiența și unei facultăți de teologie în care am fost învățat să vorbesc 3 minute, dar și 30 de minute sau 3 ore, având această libertate, citeam din cuvintele lor sau din limbajul non-verbal pe care îl afișau, că uneori se aflau în disconfort cu propriul lor discurs. Și atunci seara i-am zis tatălui meu, tati, mâine vorbesc. Și tati zice, bine, Cosmine, vorbești.
Nu te-a luat în seamă? A tratat-o cu ușurătate? Din replică, așa înțeleg.
Știa că dacă îmi propun ceva, fac în așa fel încât să se întâmple. Dar nu credea. Dimineața mă trezesc, mă pregătesc. Tatăl meu are o pasiune. Fotografia. Și era fotografia tot. La hotel, reprezentanții, delegații. Împreună eram pentru prima oară în București mai mult timp. și mă urcasem deja în microbus și tatăl meu jos tot fotografia. Începuseră delegații să strige după el. Hai, Jurcane! Hai, Jurcane, că întârziem! Zic, eu în gândul meu, tati, eu urc odată că eu trebuie să ajung la Petre Roman să vorbesc cu el, ca să pot să vorbesc la convenție. Și am ajuns la Palatul Parlamentului, am intrat în sala convenției cu Zavodă, este, se numește sala. Și m-am dus direct, fără să știe tatăl meu, m-am, cu un afiș în mână, m-am dus direct la Petre Roman. Și am zis, domnule Petre Roman, sunt reprezentantul tinerilor cu handicap din România, vreau să vorbesc la această convenție. Și am întins în față un afiș de care ți-am spus cam ce conținea. Când a văzut afișul, când a văzut mesajul, când a văzut și trandafirul jos, puțin modificat față de colant, autocolant, era Partidul Democrat, scria jos. Deci asta rămâne la mine și tu vorbești peste 5 minute. Fiindcă când m-a văzut lângă el Vasile Blaga, lângă Petre Roman, i-a strigat din celălalt colț al prezidiului, vorbește bine și scrie bine.
Totuși, iată, te-a recomandat cineva.
Da. Și atunci așteptam. Tatăl meu nu era în sală. Eu nici nu mai băgasem de seama. Zic, stau aici la jumate a sălii și să văd când mă cheamă. Vorbise reprezentantul Partidului Laborist din Anglia și mă cheamă pe mine. Eram cu o agendă în mână și cu afișul. Un alt afiș. Am simțit că îmi tremură piciorul drept de emoție, de zic, mă, acum ce să fac, mă, ca și cum înclânțănea dinții în gură, așa îmi tremura piciorul. Și zic, hai că mă duc înainte. M-am dus, eram lângă Vasile Blaga și a fost o chestie de instinct. L-am rugat pe Vasile Blaga să-mi țină afișul. Erau trei ecrane foarte mari.
Pentru vizualizarea vorbitorului.
Pentru vizualizarea vorbitorului. 1300 de delegați în sală. Și imaginea prin asociere era puternică. Al doilea om din partid stă să-i țină un afiș persoanei cu handicap care vorbește. Și mai târziu am conștientizat că imaginea aceasta s-a transferat și asupra mea prin asociere. Venisem și am început să le vorbesc despre direcțiile Uniunii Europene, fiindcă ei aveau un slogan, apropo, un motto, o șansă pentru fiecare, și începusem chiar cu sloganul lor, o șansă pentru fiecare, deci o șansă și pentru comunitatea persoanelor cu handicap. Sunt reprezentant al tinerilor cu handicap din România și în direcțiile Uniunii Europene acest lucru trebuie să fie făcute și realizate. Uh-huh. În calitate de partid, de guvernământ,
și așa mai departe.
Da. Și era șocul unei libertăți în discurs pe care ceilalți speaker nu au avuseră. Toți își scriseră discursurile. Uh-huh. Și după 5 minute am dat să mă opresc. Petre Roman îmi face semn continuu. Uh-huh. după 10 minute am dat iarăși să mă opresc.
Tu știind că aveai o limită de timp.
Petre Roman din nou continuă. Și după 15 minute am zis, nu mai continui, fiindcă sala nu se mai mișca. Niciun om nu mai se mișca în sală. Și am zis, dacă vreți să mai discutăm, mă găsiți pe holurile Palatului Parlamentului. Când am ieșit de la prezidiu, am ieșit și din sală. Cam un sfert din cei din spate au ieșit și ei. Și în 2 ore am dat și cele 5.000 de autocolante și veneau pe filiale să zică cu ce ne pot ajuta, cu ce ne pot susține.
Înțelegând că e o oportunitate pentru imaginea lor.
Neapărat.
Sau crezi că au fost cuceriți sinceri?
Era șocul.
Acum eu am și rezerve.
Eu am conștientizat-o, era șocul
discuției publice, discursului
unei persoane cu handicap care ține un discurs fără libertatea pe care ei credeau că nu aș putea avea libertatea care am arătat-o că o am. Au venit cei care au scris discursurile unora dintre speaker de acolo să mă întrebe cine mi-a scris discursul, fiindcă eu comunicând.
Bine, presupun că nici nu aveai scris tot ceea ce ai spus.
Poftim?
Presupun că nici nu ți-ai propus în vreun fel.
Nu, efectiv, fiindcă având baza asta de cunoștințe, de bagaj informațional, îți oferă și libertatea să comunici mesajul, fiindcă e rupe din tine.
Din prisosul inimii vorbește gura, cum spune Biblia.
Și veniseră acei oameni și atunci mi-am certificat și eu că de fapt era surpriza. Valoarea discursului s-a reflectat că timp de 3 ani de zile am fost cunoscut ca băiatul care a ținut discurs la convenție.
La Palatul Parlamentului.
Da. Și au venit câțiva deputați, chiar unul de Bihor, și a zis domnule Jurcane, a zis tatălui meu, băiatul ăsta trebuie să rămână în București. Și tatăl meu a mers acasă, iar eu am rămas 2 săptămâni să mă întâlnesc cu secretarul de stat, cu miniștri, cu președintele partidului de atunci.
Dar spune-mi acum, întorcându-ne pe un palier intim, tata...
Da.
Ce a făcut? Presupun că a făcut fotografii. Tata era prins cu postul.
Vorbea cu Emery Kieney pe holul Palatului Parlamentului.
Nu te-a auzit?
El a auzit doar că discursul este întrerupt din aplauze. Și prin aplauze.
Și n-a asistat la nici o părticică?
A fost regretul lui. Și au venit cei din delegația de Bihor să-i spună, vorbește fiul tău, tu nu-l asculți.
Și nu a putut să se rupă de dialogul în care se afla, se pare.
Nu, veniseră pe la sfârșit.
Am înțeles, prea târziu.
Da. A fost, așa s-a întâmplat, a fost să fie.
Acela a fost începutul discursului tău.
Începutul... expunerii mele publice. Fiindcă din acel moment am impactat într-un fel sau altul în spațiul public și spațiul politic.
Erau 10 ani de la Revoluție.
Da.
Un pic peste 10 ani. Și dacă handicapul înainte de Revoluție era un subiect tabu,
gândește-te că abia, de exemplu, în 91 George Bush senior spunea în Statele Unite să dispară zidurile excluderii. Și declanșa un act constituțional prin care se cerea integrarea persoanelor cu handicap ca și angajați în domeniul administrativ al Statelor Unite. Deci poți să zici că noi eram tineri. Ca și...
Clar, clar.
Expunere, ca și mediatizare, ca și politici sociale.
Și mentalitate.
Ca și politici sociale, ca mentalitate. Mm-hmm. Deci, mergând și stând de atunci în București, am trăit foarte multe experiențe prin care, la un moment dat, ei se mirau că am un diplomat și că din diplomat scot un laptop și încep să vorbesc explicându-le pe ceea ce se propaga prin videoproiector strategia.
Pentru că România încă nu era...
Da, fiindcă nu înțelegeai cum sau nu percepeai persoana cu handicap ca o persoană activă. Persoana cu handicap o percepeai la nivelul intersecției, uh-huh, care întinde mâna, nivelul metroului care cerșește.
Sau probabil pe un pat de spital.
Sau ascuns. Fiindcă până una alta foarte mulți politicieni au chiar în propriile familii expunere la handicap prin rudele lor. Dar
păstrează tăcerea.
Păstrează tăcerea fiindcă viziunea balcanică este viziunea că persoana cu handicap e slăbiciune. Dacă tu îți cauți să-ți asumi. Ești un om slab. Ești perceput ca om politic slab. Nu om politic care își asumă, cum este, de exemplu, în Statele Unite, când fiecare om politic, dacă are în familie și își asumă imediat lupta de integrare a persoanei cu handicap, și e văzut ca o persoană puternică, uh-huh, și de impact politic.
Același trend este și astăzi?
Da,
sau
încă.
Lucrurile s-au mai îmbunătățit? Dă-ne și speranțe.
S-au îmbunătățit foarte mult, cred eu, pentru că eu știu ce am realizat în acești ani. Din 2000 până în 2017. În 2009 vorbeam în fața Parlamentului, alături de încă vreo 5 persoane cu handicap. Asta într-o ședință solemnă, dedicată persoanei cu handicap, pe 5 mai. Și atunci spuneam celor de acolo că vreau să creștem o generație prin care chiar și în Parlament să existe reprezentanța al persoanelor cu handicap. Acum, în 2017, cea care a tradus în limbaj mimico-gestual ședința solemnă a Parlamentului din 2009 este angajată de anul trecut, din noiembrie, la Parlamentul României și traduce în limbaj mimico-gestual. Ionica Tărău. Marta Iosefina Bențe este președinta Consiliului de Monitorizare. Gheorghe Știlianu este vicepreședintele Consiliului de Monitorizare.
Toate aceștia fiind persoane cu handicap.
Persoane cu handicap. Ionica Tărău nu este. Este mama
unui copil.
Da. Iar în Parlament, pentru prima dată, dintr-un necaz venit în legislatura precedentă, avem un parlamentar în scaun rulant. Din Bistrița. Deci, ca reprezentativitate față de 2009, eu cred că deja am impactat și putem impacta mult mai mult. Mai există prejudecăți, dar eu sunt optimist. Eu știu de unde am început.
Păi, asta este. Când privești un drum, deci, ai satisfacție.
Asta e, că eu știu cum eram atunci, în 2000. Îi mulțumesc lui Francis Simon, fiindcă prin el am reușit să revin în București și în 2000 la un moment dat, și m-a ajutat mult. După aceea, Dan Vasilescu, Dumnezeu să-l ierte, care tot de la UNPHR, au fost niște oameni care la un moment dat, între 2000 și 2002, m-au ghidat, m-au ajutat.
Aș vrea să mergem mai departe, timpul nu ne mai permite foarte mult, probabil că vreo 5 minute mai păstrăm pentru a vorbi despre Fundația Licinium, așa, în trecere, însă promite că vom reveni, fiindcă ar trebui să precizăm într-o emisiune ce activități, ce proiecte au fost în desfășurare și ce s-a făcut pentru persoana cu handicap, tocmai pentru a vedea acest parcurs la care tu făceai referire. Însă, făceam precizare în această emisiune că vom aduce în atenția ascultătorilor mai multe citate care au devenit celebre, citate care îți aparțin. Am vorbit de un prim citat: o zi are 84.600 de clipe, alege să le prețuim împreună sau să le irosim separat, iar tu ne-ai vorbit despre importanța echipei. Un alt citat spune: prețuiește clipele înainte de a trăi anii.
S-a născut din conștientizarea vieții mele. Conștientizând criza și impactul asupra vieții mele a crizei, eu nu mi-am permis luxul să spun că voi trăi ani înainte de a trăi clipe. Și din acest moment sau din această experiență s-a născut.
Și mai este unul care se leagă foarte interesant de acesta, mă gândesc eu, dar poate altfel sau lucrurile. Imposibilul există în dicționar pentru a fi ridiculizat?
S-a născut din versetul biblic, postul în Iisus Hristos, care te întărește. Conștientizând și esența informațiilor, mie mi s-a părut că imposibil e pus acolo doar pentru a fi transformat în posibil. Iar viziunea vieții mele a fost că limitările sunt de fapt aturile vieții mele. Handicapul meu este atul vieții mele și cred că ți-am mai spus asta și în dățile trecute.
Așa este și am și reținut. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta. Spune-mi, te rog, cum comentezi acest citat? Refuzul este cea mai dulce îmbrățișare pe care ți-o poate oferi viața.
Da.
Refuzul?
Da, refuzul. Fiindcă îți oferă oportunități. Oportunități să cunoști oameni care nu sunt de acord cu tine, dar să-i prețuiesc pentru ceea ce sunt. Și posibilitatea de a te ambiționa mai mult, să nu consideri un refuz un eșec, ci o oportunitate pentru a merge mai departe. E o îmbrățișare prin care Dumnezeu zice poți. Nu primul obstacol.
Omul s-ar descuraja în primul rând.
Nu primul obstacol este sfârșitul, este linia de sosire.
Sau linia de abandonare, da. Motivul să abandonezi.
Fiindcă într-o cursă de 100 de metri garduri, ai vreo 7 garduri de trecut.
Nu te oprești la primul.
Dacă te oprești la primul, înseamnă că ai pierdut, că nu ești cel care trebuie să fii pentru cursa respectivă, sportivul de performanță.
Și că vorbim de performanță, tot vorbim de performanță, performanța nu are limite, performanța nu cunoaște handicap. Tot ție ți aparține.
Da. Din mine însă, eu mi-am dat seama că pot să-mi transform aturile în cele mai importante abilități ale mele. Handicapul fiind... Gândește-te, o persoană cu handicap are, cred, mai multe aturi decât o persoană validă. Fiindcă el, din start, își cunoaște limitele. Nu se pierde în nimicuri. Nu își irosește viața. Dacă o persoană cu handicap are paralizie, știe că asta e o limită fizică. Dar asta nu-i transformă și creierul într-o paralizie cronică.
Și așa devine mai puternic.
Da. O persoană care este în cărucior aleargă pe roți, nu aleargă pe picioare. E o limită. Și are, oferă persoanei cu handicap care vrea într-adevăr să fie motivată, inspirată și să fie condusă de având o viață de provocări, oferă acel bagaj motivațional prin care viața lui devine o amprentă asupra tuturor celor cu care interacționează. Și amprentă pozitivă.
Din păcate nu mai avem prea mult timp. Aș vrea să ne ducem un pic și să păstrăm un motou de final, un citat de final pe care l-am și notat în subsolul paginii mele pregătite. Nu-l vom divulga acum, este rugăciunea ta să-i spun așa, o vom spune la final de tot. Acum vreau să ne îndreptăm atenția preț de 2-3 minute către Fundația Licinium. Doar câteva informații reper în ocazia de față, vom reveni altă dată asupra acestei fundații în amănunt.
Informațiile sunt foarte, pot fi foarte lapidare. Fundația Licinium este un mecanism, o componentă secundară. Proiectele generate sau sunt de fapt proiectele din oameni sau inspirate de oameni. Faptul că unii tineri au primit burse de studii, alții au fost trimiși în excursii pentru prima oară. Ce, ca statistică, da, în 15 ani pot să spun că prin fundație am reușit să ajutăm în jur de 20.000 de oameni. Fie cu burse, fie cu cărucioare, fie prin participarea la diferite competiții sportive, prin participarea la concerte sau redarea sentimentului de persoană prin participarea ca turist în altă țară singur, nu ai luat 10 persoane, nu ai luat 15 persoane și le-ai dus urmărindu-le ce fac. Nu, efectiv trimiși ca și turiști să interacționeze direct singuri, să se descurce singuri.
Da, și pentru că timpul este scurt, n-am putea vorbi foarte mult despre ceea ce face fundația, doar câteva repere cu privire la existența și activitatea ei, atât.
Există de 17 ani, din martie.
Atunci, din luna în acel martie. An 2000?
Da. Din luna martie. A început ca un proiect personal, a continuat ca un proiect prin care la un moment dat am desfășurat acțiunile, la un moment dat cât am lucrat în partea guvernamentală am suspendat activitatea fundației pentru 3 ani de zile. și am reluat-o după aceea. Mai mult, deci am suspendat-o între 2003 și 2006 și din 2006 am reluat-o din nou.
Am ajuns la final și aș vrea să aducem în atenția ascultătorilor noștri și ultimul citat pe care mi l-am notat eu în această ocazie. Promiteam că voi spune și eu care este citatul meu desprins de pe paginile Sfintei Scripturi. El se găsește în Eclesiastul, tot ce găsește mâna ta să facă, făcut toată puterea ta. Și un alt moto al vieții mele este pot totul în Hristos care mă întărește, însă deja l-ai precizat tu. Spune-ne, împărtășește-ne care este botoul, rugăciunea al vieții tale și de ce?
S-a născut acum 2 ani în mine, chiar în timpul în care aveam foarte multe conferințe. Am avut 15 conferințe în 2014 și sună așa: Doamne, ajută-mă să am înțelepciunea de a iubi, puterea de a trăi, credința de a sluji și îndrăzneala de a risca. Pentru că în el, de fapt, mi se descrie viața. Dacă pot să zic că mă descrie cineva, sau dacă ar vrea să mă descrie cineva, în rugăciunea aceasta m-ar putea descrie.
Dar înțelepciunea de a iubi, puterea de a trăi, credința de a sluji și îndrăzneala de a risca.
Și dacă observ, toate verbele sunt verbe puternice.
Uh-huh.
Imperative.
Am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit și pentru vulnerabilitate. Te așteptăm și cu altă ocazie când să vorbim despre Fundația Licinium, ceea ce faceți voi astăzi.
Probabil că am să vin să vorbesc despre o platformă, Disability Dream, așa am denumit-o, pe care o să...
Visul dizabilității.
Visele persoanei cu handicap.
Păi te așteptăm într-o altă ocazie să ne împărtășești ceea ce desfășuri astăzi pentru beneficiul celor cu dizabilitate. Până când ne reîntâlnim, îți mulțumim pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit cu atenție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței, marți, începând cu ora 10 în direct. Nu uitați, vă rămân la dispoziție atât adresa de e-mail dana.bordeianu@speranța.tv.ro și de asemenea pagina de Facebook a emisiunii Nu Ești Singur, unde puteți să ne scrieți, sugerându-ne și subiecte, dar vorbind și despre emisiunile pe care le avem, exprimându-vă opinia cu privire la acestea. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!